Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik, og ved teknikken har vi Marcel Jussari. I aften har vi et interview med Janne Laursen, der er direktør for det jødiske museum i København. Senere har jeg Finn Schwarz, det mosaiske trosamfunds nye formand i studiet. Dette blandet med lidt dejlig musik. Jeg er Bjarne Krasnik, vi får først lidt musik. Velkommen til dig, Janne.
Tusind tak, og tak for invitationen.
Ja, vi har jo Janne Laursen her i studiet i aften, som er direktør for det jødiske museum i København. Janne, når jeg har bedt dig om at komme her i aften, så er det fordi det jødiske museum netop har 5 års fødselsdag i mandags.
Ja.
5 år. Hvordan har det gået?
Det er gået over stok og sten. Det er slet ikke til at begribe, at der er gået 5 år. Det har været en stor udfordring at åbne museet. Det er jo ikke bare en åbningsceremoni. Der er jo 1000 ting, der skal fungere, og det er meget andet, end der er en udstilling, der skal indsamles og registreres, og der er henvendelser. Og det er sådan en hel maskine, der skal fungere.
Har det jødiske museum, jeg vil hellere starte med at spørge dig, hvordan er det egentlig opstået, at man pludselig skabte et jødisk museum i København?
Altså, det er heller ikke sket pludseligt. Det var jo i forbindelse med trosamfundets jubilæum, hvor der var nogle jubilæumsudstillinger her i København i 1984, og en vandreudstilling i USA, der hed Kings and Citizens. Og de var så populære, at dem, der lavede dem, sådan sagde til hinanden i forskellige fora, om ikke det var en god idé, at der permanent i Danmark var en mulighed for at møde jødisk kultur. Og lynhurtigt blev man enige om, at det var vel nok en god idé. Ikke fordi der ikke har været et jødisk museum før, for trosamfundet har jo haft et museum
Ja, jo,
men det har været der, sådan ja. Er historien. Ja. Men det her initiativ, det var jo Christian Witt, der var arkivar for Folketinget, og dengang formand for Selskabet for Dansk Jødisk Historie, som sammenkaldte til et møde, så vidt jeg husker, i Snapstinget, hvor man så havde det første museumsmøde. Så der blev jo skabt en bestyrelse og en juridisk konstruktion i form af en fond, som en erhvervsdrivende fond, som har til formål at oprette museet og drive museet. Samme konstruktion, som der er omkring Karen Blixen Museet.
Okay. Og hvad hedder det, der kom så en meget berømt arkitekt, ja. Som skulle sørge for, at det her blev noget særligt.
Ja, han kom jo heller ikke lige med det samme, fordi startskuddet er jo så 85, hvor man har forskellige planer, blandt andet ude i den gamle inspektørbolig, og der var et lille areal ude på begravelsespladsen i Møllegade, hvor man havde et projektforslag. Og det skulle så koste 14 millioner, det var der ingen, der troede på, man kunne skaffe. Så det faldt. Og så var man sådan lidt omkring at se på andre muligheder. Et Christian Science Hus på Frederiksberg var blevet ledigt, og måske kunne man få et hjørne af Nikolaj Kirke. Men på det tidspunkt var det jo, at Det Kongelige Bibliotek skulle bygge Diamanten, og så blev de gamle lokaler ledige. Og der sad jo Ulf Haxen på judaistisk afdeling, og den gode idé opstod jo så, at Dansk Jødisk Museum kunne da rykke ind i nogle af de her lokaler. Og det kom der underskrifter på, at det kunne man godt få. Og i begyndelsen af 90'erne underviste jo Daniel Libeskind på arkitektskolen i København.
Og, som også er jødisk herkomst?
Ja, det er han. Ja. Han er født i Lodz i Polen.
Okay.
Og han blev så inviteret over for at se på, om han mon troede på, der kunne komme noget ud af det her projekt. Og de lokaler, det mente han godt, der kunne. Og hvad det så skulle koste. Jamen, han mente, at for 1 million kunne man jo godt komme videre her. Og således beroliget gik man videre med den tanke.
Det var arkitekthonoreret.
Nej, det kan man sige. Altså, det er selvfølgelig svært for ham at stå og give et bud på, og det blev da også dyre. Men han er kommet ind i det og er inviteret til at lave en projektskitse, som blev præsenteret i foråret 2000. Så længere er det ikke siden.
Nej, fantastisk. Ja. Og det er blevet et fantastisk museum, må jeg sige.
Det er det.
Med lidt skæve vægge og lidt skæve vinkler, og så man sådan føler, hvorfor lavede man egentlig det? Ved du, det må du vide, hvorfor man lavede det på den måde. Altså, hvor man er sådan lidt i uro med sig selv på en eller anden måde.
Ja, men altså Libeskind, man kan næsten ikke gå på et Libeskind museum uden også at få en fysisk oplevelse af at være der. Okay. Det har han også givet ned på det jødiske museum i Berlin, i Garden of Exile.
Okay.
Der mister man også sådan lidt orientering, og det er også meningen med at gå rundt der, at når man sådan er på flugt om at forlade det sted, hvor man har været, så mister man lidt orientering, og tæppet bliver rykket lidt væk under en.
Ja. Det er en fantastisk oplevelse at være der i hvert fald. Jeg skal høre dig om en ting. Er det sådan, at den udstilling, man har på museet i København, er det en fast udstilling? Eller har man det ligesom mange andre museer, at man får udstillinger ind af specielt karakter ind imellem, som man så viser for folket, kan man sige?
Altså, vi har lavet vores første særudstilling sidste år, som blev vist på Van Leer Jerusalem Institute i anledning af, at Ivar Samrén, som nu er vores bestyrelsesformand, skulle træde tilbage. Det var sådan en hædersbevisning til ham. Og den er nu i Holland, udstillingen, og kan jo vandre rundt. Men vi har jo ikke særudstillingslokaler.
Nej,
selv.
Nej, så det er ikke rigtig muligt at ændre i strukturen, kan man sige.
Nej, vi har vores mantra, og det er dem, vi har. Og den struktur, udstillingen har vist sig at fungere udmærket. Det betyder, at man kan sagtens lave om i mantraerne, men det er jo dyrt. Så når vi laver om i mantraerne, så skal det jo være gennemtænkt og finansieret. Og så arbejder vi jo selvfølgelig på et projekt, men sådan noget er der jo også tid i med særudstillingslokaler inde ved siden af, som Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Biblioteksdirektør, har foreslået, så vi kan få en dør ind, når vi har særudstillinger og låne dem.
Det er jo flot.
Ja, det er rigtig flot.
Hvad hedder de? Der er jo andet end det at være museum. Vi snakkede lige om, før udsendelsen løb af stablen her, at I også laver koncerter udendørs og i forbindelse med museet, klismerkoncerter osv. Vil du fortælle lidt om det?
Jamen altså, hvad er kultur? Kultur er jo ikke kun gamle ting. Kultur, det er vittigheder, det er musik, og det er, hvad man taler om, og hvordan man ytrer sig. Og musik er jo en fantastisk kulturform, så 2 år i træk har vi haft klismerkoncerter i haven. Når vi ikke har det mere, så er det fordi den økonomiske kilde er tørret ud. Og så kan man også sige, at vi kan også give plads til andre musikformer, det er slet ikke det. Der er masser af jøs musik, vi kunne spille. Men det er også risikobetonet med udendørs arrangementer i august. Klimaforandringerne har gjort august mindre driftssikker, vil jeg sige.
Ja, det kunne jo så være på et andet tidspunkt.
Ja, det kunne det.
Maj måned har jo været udmærket.
Ja, jeg tror, vi skal rykke derhen.
Ja, det tror jeg også. Det var sidste år i maj, var det jo lige sådan.
Ja, det var det.
Meget smukt vejr, ikke?
Ja.
Og jeg har selv været med til en af de der klismerkoncerter. Ja. Det var fantastisk. Vi havde madkurvene med. Og,
ja, det er kæftigt i haven.
Det var helt vildt. Ja. Midt inde i København sidder man der på græsplænen, og så kommer man ind på det jødiske museum bagefter, eller måske før, og kigger på de ting, og masser af dejlig musik.
Nu har vi jo et godt samarbejde med de andre institutioner på Slotsholmen, men så sidste år i juni lavede vi jo historiens dag alle sammen.
Hvad betyder det?
Det er den tidligere kulturminister Brian Mikkelsen, der ville have sådan en dag særlig rettet til børnefamilier, hvor man sådan kunne slå gækken lidt mere løs og klæde sig ud og more sig lidt mere. Og Tøjhusmuseet har jo altid mange gode indslag, som vi også ved fra efterårsferien med ridderturneringer og den slags ting.
Okay.
Ja.
Hvad gør I ellers? Jeg læste her, hvis jeg nu kigger og går ind på nettet og kigger, og det har jeg selvfølgelig gjort, så står der noget om bøger, musik og design. Der står, museets butik byder på et særligt udvalg af bøger og fine sager. Bøger og fine sager, hvad er det for nogle fine sager?
Vi har for eksempel til salg et kituskbæger, som sølvsmeden Claus Bjerring har designet særligt til Dansk Jødisk Museum, som spiller på temaet med redning af de danske jøder. Hvor der er den danske kyst øverst og den svenske kyst nederst og Øresund på midten af bægeret.
Hvor er det rigtig sølv?
Ja, det er rigtig sølv.
Hvad koster sådan et?
Det koster 3.000 kroner.
Okay, men det må jo være meget smukt.
Det er det også, og en unika ting.
Ja.
Det synes jeg er en meget fin sag.
Ja, det var en god idé, fordi vi har jo lige købt kitusbæger for et år siden til vores børn. Eller børnebørn, ikke? Det skal vi da huske. Det vil da foreslå lytterne at huske, når de skal have sådan noget.
Ja.
Så er der noget med omvisninger i udstillingen, men der er jo også noget med, at I arrangerer ture ud fra museet af en eller anden art, ikke?
Jo, vi har ture i det jødiske København, og så arrangerer vi omvisninger både på begravelsespladsen i Møllegade og Vesterbegravelsesplads.
Altså ture, hvor man ser bygning og hører mennesker og så videre.
Ja, og høre om, hvad der er foregået, hvem der har boet der, og hvad der er sket. Mm. Og
det er meget skægt, fordi vi står faktisk i den danske ishøjningssamling, står vi og skal i gang med at lave en tur i København, måske i år eller næste år, hvor der kommer folk fra hele Europa, så det kan godt være vildt til.
Vi har også en trykbrochure med et kort, hvor man har sådan en tur, man selv kan gå og kigge på de bygninger.
Nå, det har jeg.
Ja, det er gratis, så det kan man bare gå ned på museet og få.
Okay. Hvad er det, du specielt vil anbefale, når man går ind på det jødiske museum, som er særligt seværdigt, kan man sige? Hvordan er det, man skal gøre, når man nu kommer på det jødiske museum? Det er, når man kommer på Louisiana eller andre steder, men hvad er det?
Ja, men jeg vil da foreslå, at man starter i museets biograf med at se de film, der er. Og personalet kan jo også besvare alle spørgsmål, man har. Og så bagefter kan man gå en tur rundt i museet, og så slutte af i museumsbutikken. Mm-hmm. Og kigge på de bøger, der er der. Fordi det er jo en samling af litteratur om dansk-jødisk kulturhistorie, som nok ikke er andre steder i Danmark.
Nej, det er helt unikt
for
det jødiske museum.
Det er det.
Hvor har I skaffet alle de her ting og sager fra?
Og det er et stort arbejde. Vi har spioner ud alle vegne, så vi skal holde os godt orienteret.
Hvordan bærer I jer ad med at finde ud af, hvem der har noget?
At nu er det jo det der med netværk. Vi får jo mange informationer på museet. Mm. Og så har vi jo altid nogen, der er på udkig efter gode ting til museumsbutikken, og vi er altid lydhører, hvis nogen har et forslag, også blandt lytterne.
Så det er et oplæg til lytterne om at komme med de ting, nogle af de ting, I har, som I synes har en interesse for et jødisk museum.
Ja, også til at sælge butikken, men selvfølgelig vil vi også gerne have ting til samlingen, men det er jo et helt andet spørgsmål.
Nå, det er det. Hvorfor?
Ej, de ting, vi får til samlingen, dem sætter vi jo ikke til salg i museumsbutikken.
Nej, det skal ikke. Jeg tænker ikke på at til salg.
Nej.
Men det kan da godt være, der kan jo være malerier og billeder,
ja,
og,
det kan der.
Som er unikære i sig selv, som godt kunne.
Ja, det vil jeg gerne opfordre til, at man absolut tænker sig om, inden man tager den sorte plastiksæk frem, fordi ting behøver ikke at være meget gamle, og de behøver ikke at være meget kostbare for at have museets interesse.
Nej.
Og vi har jo vores store projekt nu om de danske jøders krigsoplevelser med Sofie Bach som projektleder. Og det er også et indsamlingsprojekt. Dels bliver der jo optaget en række interviews, og dels er der jo en indsamling af fotos. Dengang vi skulle åbne museet, der måtte vi ud og låne fotos fra tiden i Sverige. Der var ikke nogen i museets samling. Nu har vi ca. 350. For det kan jo ikke være rigtigt, at Dansk Jødisk Museum ikke har billeder fra tiden i Sverige, hvor ca. 8.000 danske jøder opholdt sig.
Som næsten er den vigtigste periode i de danske jøders liv. Næsten.
Man kan i hvert fald sige, at det er den mest kendte.
Ja, det er det. Er ja. Det. Vil du fortælle lidt om det projekt?
Det vil jeg gerne. Altså, det var jo netop arbejdet med udstillingen, der gjorde, at vi sådan begyndte at undre os over, at der var, at vi måtte ud og låne, at der ikke var noget i samlingen. Og så har vi snakket med forskellige, om de havde noget, og det kunne vi jo ligesom fornemme, at det var der jo mange, der havde, men det var ligesom ikke noget at snakke om, nothing to talk about. Og det synes jeg også var lidt mærkeligt, men alligevel er det jo ikke mærkeligt, når man har tænkt på, hvad der er sket andre steder i Europa, og så kommer man der med sine holiday-billeder fra Sverige. Men stadigvæk er eksiltiden i Sverige, men også det at vende hjem til Danmark fra Theresienstadt, og hvordan har det påvirket livet i familierne, hvordan har man håndteret sådan nogle oplevelser, og hvad har det været for nogle oplevelser? For nok er der skrevet meget om flugten, men ikke ud fra en jødisk synsvinkel. Så faktisk opfylder vi jo en meget vigtig mission her, som også viser, hvor betydningsfuldt det er, at det her museum er kommet, for det er et stort sort hul i historien.
Det er rigtigt, fordi der er egentlig ikke meget. Jeg er jo selv født i Sverige på grund af min fars og mors flugt til Sverige.
Du er et sveriges barn.
Ja, jeg er et sveriges barn. Og meget apropos er jeg begyndt. Altså, jeg har en kusine. Jeg er født i Båstad.
Ja.
I Borås. I Borås. Ja. I Sverige. Og min onkel, han fandt sin kone deroppe og blev i Borås. Og der er min kusine så født og opvokset. Og jeg har ikke haft meget kontakt med hende igennem mange år, men nu er vi begyndt at finde sammen fætter kusiner generelt, både i Danmark og dem uden for Danmark. Og for ganske nylig var jeg i Borås, hvor jeg stod på det sted, hvor det hus lå, som jeg var født i. Meget fantastisk. Der gik nu en stor motorvej, men sådan lige ved siden af, der fortalte min kusine mig, at der lå huset, og så jeg nogle billeder derfra. Det var en fantastisk oplevelse, en mærkelig, mærkelig oplevelse. Mine forældre har nemlig aldrig fortalt ret meget om tiden. Lidt, men ikke ret meget.
Ja, men det kan jeg så sige til dig, at fællestræk. Alle historier er forskellige. Det, der er ens, det er, at man har ikke talt meget om det hjemme.
Nej, og der synes jeg, hvis jeg skulle opfordre museet til noget, hvis ikke det er en del af jeres plan, at få nogle af de her mennesker til at fortælle deres historie med flugten til Sverige. Theresienstadt har vi jo mange historier, og der er selvfølgelig også mange, vi ikke har hørt. Nu har jeg jo selv en kusine, Birgit Fischermann, som jo er formand for Theresienstadt-foreningen. Men ellers synes jeg, det er vigtigt at få nogle af de her historier op, fordi om nogle få år er der ingen af de mennesker tilbage.
Jamen, det er helt rigtigt. Det er også derfor, vi er i gang. Man kan sige, det er sidste øjeblik, men det er jo så børnene, vi snakker med, dem der var børn i 43,
ja. Ikke?
Men altså, endnu mere ubelyst er det jo, hvad skete der, når man satte foden på svensk jord?
Ja.
Og hvordan var det at være derovre?
Ja, fordi når man tænker på flygtninge i Danmark i dag,
ja.
Har jeg fornemmelsen af, men vi ved det jo ikke, at danskerne egentlig ikke var illeset derovre. At de blev modtaget godt, og de fik arbejde, og de fik bolig, og de fik masser af hjælp. Måske var det ikke sådan.
Ja, det vil jo vise sig, når undersøgelsen er færdig.
Ja.
Men har man historier og beretninger, så kontakt museet. Det er telefon 33 11 22 18. Og det er Sofie Lene Bach, der står som projektleder for
prøv
det
her. Prøv lige at sige det stille og roligt langsomt igen.
Ja, 33 11 22 18.
Og
vi har telefontid fra 9 til 5.
Og det, hvad hed personen?
Sofie Lene Bach.
Okay. Jeg synes, det lyder som et spændende projekt. Det er mærkeligt, det ikke er blevet taget op. For længe siden?
Ja, det er mærkeligt. Vi har over 60 interviews nu, ca. 350 fotos omkring 50 genstande, fordi der er også nogen, der har taget ting med hjem fra Sverige. Mm-hmm. Og dem er vi også meget interesseret i at se.
Hvad er oplevelsen indtil videre omkring de ting? Hvordan fornemmer du, at deres oplevelse har været i Sverige, de her mennesker?
Altså, der er ikke to historier, der er ens.
Nej.
Men man kan sige, for dem, der har været teenager i Sveriges tiden, har det for mange været en god oplevelse.
Ja.
Der er flere, der refererer til det som den bedste tid i mit liv.
Okay.
Men for andre har det været forfærdeligt.
Mm-hmm. Det er også underligt, fordi jeg har tit og ofte spurgt mig selv, og jeg har også spurgt nogen om det, hvorfor det er altid Danmark, man hører om, har reddet deres danske jøder. Sverige har jo været en del af det.
Ja, altså en af de ting, der er kommet frem i forbindelse med projektet, det har der også været skrevet i aviserne om her, sidste weekendavisen sidste weekend, det er jo, at vi nu har navnene på 60 personer, der var babyer i 43, som er blevet gemt hos kristne danske familier.
Ja.
Fordi modstandsfolkene, der stod for transporterne, opfordrede forældrene til at efterlade børnene.
Ja, det har jeg også hørt, ja.
Fordi det var for risikabelt for de øvrige, at børn kunne røbe dem undervejs.
Mm-hmm.
Og det er selvfølgelig en meget kompleks historie, men at det er så mange, det har vi ikke vidst før. Det er nyt.
Ja, men det var jo også en hemmelighed.
Ja,
det er meget,
kan
at det kunne holdes hemmeligt, fordi det var jo en smuk måde at gøre noget for andre mennesker på, netop på det tidspunkt, hvor det var med livet som indsats, man gjorde.
Ja, tænk engang, at det kunne lade sig gøre, egentlig.
Jamen, det er også det, man tænker på, at danskerne jo faktisk var helt fantastiske, faktisk unikke sammen med svenskerne i hele Europa, ikke? Dybest
jo.
Set. Jeg mener, der var et land mere. Bulgarien gjorde noget tilsvarende for deres
ledere.
Jeg synes, vi skal have lidt musik, inden vi går videre.
Ja, men lad os høre på noget.
Scheint amol verjeden, viste leclí. Dos reireles, dos irschen dreien, un brengen mai madelturi. Die Welt ist verschaffen geworden, war alle Menschen gleich. Funem men a bissele hoch, a klein bissele funem men a bissele gli. Funem men a bissele hoch, a klein bissele funem men a bissele gli. Funem men a bissele gli.
Ja, vi har jo fortsat Janne Laursen, direktøren for det jødiske museum i København, her i studiet. Janne, nu nævnte du et tiltag, og jeg synes, det lyder helt fantastisk spændende, det her med jøderne, der flygtede til Sverige, og jøderne, der kom til Theresienstadt, og få deres historier, som vi jo ikke har hørt ret meget om. Vi snakkede om her, imens musikken spillede, at det er dybt underligt, at de her mennesker ikke har fortalt, nu mine egne forældre eller andres forældre, der dybest set ikke har fortalt noget om flugten til Sverige. Der er mange, der har fortalt mere om Theresienstadt, men ikke ret meget om flugten til Sverige. Jeg glæder mig meget til at høre noget mere. Hvornår kommer det her til at løbe af staben?
Ja, altså projektet er i gang. Og
men hvornår kommer det til offentligheden?
Slutningen af maj næste år kommer der en publikation, og så satser vi også på en international vandreudstilling. Ja. Om projektet, som skal starte her i København.
Og som jeg sagde til dig her, imens musikken spillede, jeg håber på, at vi kan lave et samarbejde, sådan, og, de, og nogle af de her historier, de mere eller mest spændende, kommer i radioen.
Ja, men det ville være så fint.
Ja.
Jo, det vil det.
Så det må vi snakke om. Men ud over det her, de her tiltag, som du nu har nævnt, hvad har I så i gang, eller påtænker at sætte i gang?
Ja, ikke alene påtænker, har sat i gang, for vi har fået en bevilling, der muliggør, at vi får nye AV-skærme i udstillingen. Og det er et stort projekt.
Hvad betyder det AV-skærme?
Hvis ja, der er nogen, det er sådan der nogle skærme, ligesom man har på sin computer. Vi har 7, der hænger rundt omkring i udstillingen.
Og så man kan gå ind på og
ja, sådan, trykke ja. Og høre musik og ja. Høre, hvordan
kan jeg for eksempel
lyder?
Også finde ud af, om jeg har nogle jødiske familier et eller andet sted rundt omkring i verden?
Ej, så må du gå til Elisabeth Peikin og Jødisk Genealogselskab.
Okay.
Ja. Nå. Men de skærme, vi får et nyt styresystem, sådan at vi meget hurtigere kan skifte ud på dem og have meget mere film og meget større tilbud til publikum. Sådan er noget af alt det spændende, vi nu har samlet ind de sidste 5 år, kan blive nyttiggjort og komme ud til publikum.
Okay.
Så det er et stort projekt.
Ja. Så skal jeg spørge dig om en ting. Nu siger jeg, hvordan kan jeg bruge museet? Hvordan kan jeg så ud over at gå på museum? Hvordan foreslår du, man oplever det jødiske museum?
Det kommer jo an på, hvem du er. Nu vil du gerne vide, hvem jeg var. Altså, er man nu en yngre familie med børn, så er der jo selvfølgelig nogle muligheder. Men jeg vil da sige, kom og besøg museet. Og man kan altid bestille en omvisning på museet, hvis man har et familiearrangement, eller så har man museet for sig selv et stykke tid. Så det kan altid lade sig gøre.
Det kan man.
Det kan man sagtens.
Sådan, så, hvor mange skal man være for, at det ligesom er sådan, at man kan få museet for sig selv i en...
Og det er kun et spørgsmål om pris, vil jeg sige. Men det bliver jo billigere per næse, jo flere man
er. Ja, det er klart. Men hvis nu man forestiller sig, at man skal have en omvisning, og man er 20 personer... Og 15
jamen, det koster 1.600 kroner for en time med en omvisning.
Okay. Okay, det er sådan en omkring 100 kroner per hoved.
Ja, det er det samme som biografbillet.
Ja, det er jo okay. Ja. Må jeg spørge, hvad koster den normale indgangsbillet?
Den koster 40 kroner for voksne, 30 kroner for studerende, og så også pensionister, der får den rabat.
Okay, er der omvisninger sådan, hvor man kan gå med, når det er, eller skal man betale sig fra det?
Det har vi haft her i foråret om søndagen, i turistsæsonen her. I sommerperioden, der er vi jo også længere åbent. Der er der så mange mennesker inde i museet, at det er vanskeligt at have en gruppe rundt faktisk. Så ja. Der har vi ikke omvisninger.
Nej.
Så det må man bestille, hvis man vil have det, så det kan afvikles uden for åbning.
Hvis, hvis man skal finde tidspunkter, hvor der ikke er så mange mennesker, hvor man gerne vil gå stille og roligt, hvad vil du så anbefale?
Det er jo meget svært. Frokosttid er altid et godt tidspunkt.
Okay. Kan man spise noget der på museet også?
Nej, desværre.
Der er jo nogen restaurant. Det er fordi, altså, så stort er det ikke, vel?
Nej, så må man gå... Det Kongelige Bibliotek har
ja,
en
café. Ja, det er jo lige overfor.
Ja, men det vrimler jo med caféer lige første klitrække omkring museet.
Janne, vi skal til at slutte.
Ja.
Jeg siger foreløbig tak til dig for en god introduktion i det jyske museum, som jeg nu har bestået i 5 år. Og jeg vil ønske jer på Radio Shaloms vegne rigtig hjertelig tillykke. Og så håber jeg på, at vi får et samarbejde i stand. Jeg hørte jo lige, at Finn Schwarz lovede os, at vi også blev en del af de nye rum i det nye hus.
Ja.
I Mosaisk Trossamfund. Og jeg håber så sandelig på, at vi kan få et samarbejde i fremtiden. Og specielt nu her, hvor I her næste år får det her op at stå omkring historierne fra Sverige.
Det bliver spændende.
Ja. Tak for nu.
I lige måde.
Her i radioen, der er vores nye formand for det mosaiske trosamfund i Danmark. Finn, du er blevet formand for det mosaiske trosamfund nu. Tro det, hvem der vil.
Ja.
Det er jo i løvens hule jo, eller i løvenskab, kan man sige.
Nej, så slip det er jo ikke.
Nej, men Finn, hvem er du egentlig?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvordan vil du have, at jeg skal beskrive mig selv?
Jamen, du kan jo fortælle lidt om dit liv indtil nu.
Okay. Jamen, så lad mig starte med, at jeg er 51 nu, og jeg er født og opvokset i et harmonisk hjem med en mor, der hedder Ketty, født Risken, og en far, der hedder på dansk Henning Schwarz, men også oprindeligt hedder Hertzmund Schwarz, kom fra Polen, Og vi var så heldige, min storebror, som jeg har, sådan en af, der er 4 år ældre end mig, og jeg, vi er opvokset i et hjem, hvor min mor og far og min mormor og morfar boede i samme hus. Så vi har haft sådan et par dobbelte forældre igennem hele vores barndom. Vi flyttede, om jeg så må sige, fra hinanden, da jeg var en 8-9 år. Og så flyttede mine bedsteforældre hen i en lejlighed, og mine forældre flyttede i et andet hus. Men, så jeg har også efterfølgende altid haft sådan et par ekstra forældre i mine bedsteforældre. Og det har jeg rigtig nydt. Og heldigvis blev mine bedsteforældre relativt gamle, inden de døde. Men selvfølgelig ville jeg gerne have haft, at de var blevet en lille smule ældre, end det de blev. Og ja,
uddannelse.
Uddannelse, der må jeg jo... Jeg må jo sige det, som det er. Jeg kom meget tidligt i skole. Jeg kom i skole, da jeg var lige fyldt 6 år. Og så kom jeg på Karolinskolen.
Som er den jødiske skole i København. Og stadigvæk består.
Ja.
Det var i Prinsesse Charlottes Gade, formodentlig.
Det var i Prinsesse Charlottes Gade. Og som jeg... Den høflige måde er at sige, at jeg blev udlært på 3 år. Den mindre høflige måde er, at mine forældre synes, at jeg lærte ret meget. Så jeg blev flyttet fra Karolinskolen, da min storebror... Der var skolen jo kun til 7. klasse på det andet tidspunkt. Da han skulle flytte, så blev jeg også flyttet. Og så for at det bliver sagt med en lille smule ironi, for at gøre det rigtig pædagogisk rigtigt, så blev min storebror flyttet til en skole, og jeg blev flyttet til en anden skole. En skole, der hedder Kirkebjerg Skole ude i Brøndshøj, Husum, Vandløse.
Ja, det er Vandløse nærmest, ikke? Ja. Der lå Katrindalsskolen og Kirkebjergsskolen, og så lå der Vandløse Skole. Der lå 3 skoler på det andet tidspunkt.
Lige præcis. Og Kirkebjerg Skole var, om jeg så må sige, Karolineskolens direkte modsætning. Karolineskolen var en lille, hyggelig skole, hvor vi alle sammen kendte hinanden. Kirkebjerg Skole var en skole med over 1000 elever. Der var en lille dreng med mørk krøllet hår, og så var der 999 eller lidt mere elever med lystår og krøller og blå øjne, og det var mig, der selvfølgelig var modsat alle de andre. Det var en skole, hvor man på daværende tidspunkt gik i skole om lørdagen. Det blev jeg så fritaget for. Det var en skole, hvor man rejste sig op for læreren, når læreren kom ind og sagde de, og hvor man rejste sig op, når man tiltalte læreren. Og det var jo ikke lige nogle principper, jeg kendte fra Karolineskolen.
Nej, det var meget moderne jo. Der var man dus med lærerne og
på fornavn. Ja. Så jeg vil sige, at jeg vil næsten tillade mig at sige, at Kirkebjerg Skole var den lidt sorte skole på daværende tidspunkt. Og det, den her skole gik jeg så i fra 4. klasse. Jeg blev delt, som det hed dengang, i 5. og 6. klasse mellem bolig og ikke bolig. Og jeg kom ikke i bolig, for jeg var ikke særlig bolig. Og da vi så nåede til der, hvor man kunne komme i realen, så kom jeg med på et afbud i at komme i realen i første og anden real. Og så var jeg simpelthen så heldig, at jeg kom på et helt nyt gymnasium, som var blevet bygget ikke ret langt derfra.
Falkonergården?
Nej, der havde min storebror nemlig
noget.
Okay. Nej, jeg kom på Nørre Gymnasium, som var et helt nyt gymnasium, der var flyttet fra Gartnergade ud til Nørre Gymnasium. Og når jeg nævner Nørre Gymnasium, så er det fordi, at jeg faktisk stadig har noget med det at gøre. Jeg er nemlig næstformand ude på Nørre Gymnasium. Men det var et helt fantastisk sted. Det var lidt ligesom at komme tilbage til Karolineskolen, fordi der var der nogle lærere, som var moderne, og som havde aktive og engageret, og det var et fantastisk sted. Så lige pludselig, så gik jeg fra at være en, der kom i gymnasiet. Jeg kan huske, min daværende klasselærer kaldte mig hen sammen med i øvrigt en anden af vores jødiske trosfæller, som det er også gået, hvis jeg må tillade mig at sige, også gået rimelig godt her i livet. Og vi fik at vide, at vi var kommet i gymnasiet lidt på et afbud, fordi de troede faktisk ikke rigtigt på, at vi kunne klare gymnasiet, men det gik der så alligevel. Og så var det jo helt fantastisk på Nørre Gymnasium, og det var jo sådan en opblomstringstid. Og jeg blev så færdig med gymnasiet som lige fyldt 18 år, og så besluttede jeg mig til, at så ville jeg læse jura. Og jeg tror, at hverken af mine forældre eller mine bedsteforældre havde sådan de store forventninger ud i det akademiske for mig. Og derfor kan jeg huske min mormor, som levede på daværende tidspunkt, hun holdt en tale, og der sluttede hun af med at sige, at hun var selvfølgelig meget, meget glad for, at jeg var blevet student og så senere jurist, Men jeg kunne nu være blevet en udmærket elektriker, for det var det, hun mente. Det var nok det, der passede mig bedst. Men jeg gik så på jurastudiet og gennemførte det så på de der 4,5 år. Så jeg var faktisk færdig som lidt over 22 år på jurastudiet og skulle så en tur i militæret. Og i mellemtiden så havde jeg så mødt min nuværende kone, Eva Schwartz, født Berkowitz. Efter militærtjenesten, så skulle jeg jo have et job. Og på daværende tidspunkt var det helt umuligt at få job i advokatsektoren. Og derfor så kiggede jeg mig rundt i verden på arbejdsmarkedet og fandt ud af, at jeg skulle være dommerfuldmægtig. Hvilket jeg overhovedet ikke havde forestillet mig, men det endte så med, at jeg kom ud i en lille byret og var dommerfuldmægtig der, hvilket var fantastisk spændende, fordi lige pludselig så havde jeg jo altså grundlovsforhør som 23-årig juleaftensdag med fire sigtede, og jeg skulle tage stilling til, om de skulle, eller fire anholdte, jeg skulle tage stilling til, om de skulle varetægtsfængsles og så videre. Og efter de her obligatoriske 3 år i en byret, så fik jeg et fantastisk tilbud. Jeg fik nemlig tilbud at blive dommerfuldmægtig i Højesteret. Og der havde der faktisk ikke været nogen mandlig dommerfuldmægtig, eller det hedder protokolsekretær, siden 50'erne. Så jeg var den første mandlige dommerfuldmægtig protokolsekretær siden 50'erne, der kom ind i Højesteret i 84, og fik lov til dels at overvære disse fantastiske procedurer af landets bedste advokater, og høre bagefter dommernes voteringer, som var jo juridiske foredrag, der varede timer, og som hvor jeg skulle prøve på at skrive de gyldne korn ned i det, der hedder protokol, de protokoller, man bruger, voteringsprotokollerne, sådan at man for eftertiden kan læse den. Plus at jeg skulle lave det, der hedder skriftligt behandlede ankesager og kæresager for Højesteret. Så lige pludselig blev jeg altså placeret fra at være et sted, hvor man var meget lavpraktisk, nemlig i en byret, til Højesteret, der simpelthen var toppen af toppen. Og helt fantastisk tid. Og helt fantastisk indsigt i, hvad der foregår i landets højeste domstoler. Enorm respekt for det arbejde, der foregår der. Og så efter de 3 år, som jeg igen skulle videre i verden, så synes jeg, det var lidt svært at kigge ned i en byret igen, når man havde været på i landets øverste domstol. Og så søgte jeg ud og fik et advokatjob, for i mellemtiden var jeg jo også blevet advokat i det firma, der hedder Horten & Company, og der er jeg så
som været... Som lå på Kongens Nytorv i tidernes morgen, og i dag ligger ude ved stranden.
Altså. Ja, lige præcis. Ja, og der kom jeg så ind, og der er jeg så endt med at blive partner i det her efterhånden meget store firma, advokatfirma. Ja. Men vi var ikke særlig store, dengang jeg startede.
Nej. Det er spændende. Spændende at høre, ikke? Og du har en kone, og du har et par børn.
Jeg har 2 børn, jeg er en på 24 og en på snart 20.
Er de så gået i farens fodspor?
Heldigvis ikke. Man kan selvfølgelig godt være lidt bekymret for, når den ældste læser psykologi, hvad det er, der er gået galt. Og den yngste, han skal nok være en form for kommunikationsjournalist. Ja. Kan man, men heldigvis ikke, ja. Jeg synes faktisk, det er fantastisk godt, at de vælger nogle andre ting, end det jeg...
Ja, det er jo tit, at man vælger næsten noget, der ligner meget af deres forældre.
Rigtig meget, ja.
Fint. Vi skal over til noget...
Men jeg synes ellers, det her var så hyggeligt.
Ja, men det er faktisk meget spændende. Ved du hvad? Det er faktisk det allermest spændende, når man taler med folk her i radioen. Det er at få deres livshistorie i en eller anden skæring. Det kan være polske flygtninge, der i tidernes morgen kom her for 40 år siden. Det kan være jøder, der kom omkring årtusindskiftet fra Rusland osv. Alt sammen er spændende at høre om mennesker. Men det, der også interesserer lytterne, det er selvfølgelig at høre, hvad du har på hjerte, når man sådan går hen som superadvokat og går hen og bliver formand for Mosaisk Trossamfund. Men inden skal vi lige have noget musik.
תמיד נשאר
Stadigvæk Finn Schwarz her i radioen, vores nu tiltrådte formand for Det Mosaiske Trossamfund i København. Finn, jeg skal høre lidt om, hvad din vision er for trossamfundet i fremtiden. For man træder ind i sådan noget, eller når man træder ind i sådan noget, så har man selvfølgelig et eller andet, man gerne vil gøre, som er anderledes og bedre end det, det har været. I hvert fald kan jeg da lige læse op, hvad der står i jødisk orientering om, hvilke målsætning det nye repræsentantskab med dig som formand har. Der står nemlig, som udgangspunkt for arbejde i det nye repræsentantskab, fremlagde formanden, og det er jo altså Finn Schwarz, nogle klare mål for MT for den kommende embedsperiode, som følger i overskriftsform. MT, det jødiske samfund, skal være et udadvendt og synligt samlingspunkt for alle danske jøder. Medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Vi skal sikre, at medlemmerne også i det daglige oplever værdi og konkret udbytte af medlemskabet, således at det enkelte medlem skal være en vigtig del af et levende og dynamisk fællesskab, hvorfor det enkelte medlems behov, holdninger og interesser skal tilgodeses. Det er store ord. Det mosaiske trossamfund, eller det jødiske samfund, skal udadtil være åbent, mangesidigt og imødekommende med en klar profil og en aktivitetsflade, der markerer værdier og indhold i jødedommen, såvel som de danske jøders samfundsmæssige historie og betydning for det danske samfund. Vil du forklare det lidt nærmere?
Det vil jeg godt, men jeg tror, jeg vil starte et andet sted. Visionen for repræsentantskabet, fordi det er jo ikke bare mig.
Nej,
som formand, men det, vi har jo fået et nyt repræsentantskab med tre nye repræsentanter, netop Allan Melcher, Jakob Sylper og Lene Andersen. Men det, der er visionen for de syv repræsentanter her under mig, det er, at Mosaisk Trossamfund skal ses, jeg kan bede et lige billede, som et hus med mange rum. Vi har et rum, som alle med det samme fokuserer på, der hedder det religiøse. Det er rigtigt. Det er et vigtigt rum for os. Der skal vi sørge for, at der er nogle religiøse aktiviteter, der kan fylde det rum. Så har vi forskellige andre rum. Vi har rigtig mange rum. Og det, der er Mosaisk Trossamfunds opgave, det er at sørge for, at forskellige interesser har forskellige rum, hvor de kan udøve deres aktiviteter i. Altså, vi skal være facilitatorer for, hvad der skal foregå i det mosaiske trossamfunds hus, i det jødiske samfunds hus. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der godt kan lide filmfestival, det kan jeg godt for eksempel, så skal der være et rum for en jødisk filmfestival. Der skal være mulighed, der skal være noget økonomi, der skal være noget teknik til, at det kan lade sig gøre. Der er nogen, der godt kan lide klezmermusik, der er nogen, der kan lide Rosh Hashanah-gudstjeneste.
Eller radio,
eller radio, for eksempel. Og så videre. Alle disse rum, de skal, dem skal der være plads til i huset. Og nu kommer der det, som er rigtig vigtigt. Det jødiske samfund i Danmark har i mange år haft en tendens til, at de enkelte grupper, de ekskluderer hinanden. Det vil sige, at de siger, i vores rum, der er det kun os, og det er os, der er de rigtige og de vigtige, og alle de andre rum er ligegyldige og ikke så vigtige. Det vi prøver på at sige, og det vi vil arbejde for, det er at sige, vi vil have, at det her hus er et åbent hus, hvor man inkluderer hinanden, hvor man kan gå fra det ene rum over i det andet, uden at man er i centrum eller ikke i centrum, i periferien og ikke periferien. Fordi det jeg så har oplevet efter, at jeg er tiltrådt per 1. april, men faktisk også før, fordi i virkeligheden så oplevede vi lidt af det i forlængelse af Gaza-konflikten og midt i Gaza-konflikten, at den attitude, som vi havde over for mange af de ting, der skete, den lidt mere aktive eller aktivistiske reaktion, hvor vi gik ud og sagde, det her vil vi ikke finde os i, det her kan ikke være rigtigt, nu må I holde op med det og det. Der oplevede jeg, at dem, som man normalt ikke vil sige er i centrum, ja, for eksempel sendte de blomsterbuketter hjem til mig og sagde, hvor er vi glade for, at du har reageret på den og den måde for det mosaiske tro, eller på det mosaiske trosamfunds vegne. Og det man bare indser, det er, at vores cirka 2050 medlemmer, plus alle de mange, mange, mange andre, der kommer til de arrangementer, der er omkring det jødiske samfund, de har mange interesser og mange ønsker til rum i det her hus. Så af disse smukke ord, som du læste op før, det er i virkeligheden i den kontekst, det skal ses. Mm-hmm.
Jeg synes, det lyder fantastisk. Ja. Hvis det her bliver ført ud i livet, og jeg synes, det er rigtigt. Jeg synes, det er en smuk vision, og jeg håber på, det kan lykkes. Og da, jeg kan da fortælle de lytter, der ikke ved det, at vi er jo i gang med at bygge et nyt menighedshus tæt op af synagogen i København, i Krystalgade.
Ja, vi håber på, at vi kan komme i gang med det, ikke?
Ja, det håber vi i hvert fald på. Ikke? Vi har i hvert fald solgt vores gamle menighedshus, og der skal vi vel flytte fra på et eller andet tidspunkt.
Lige præcis, ja.
Så, men jeg synes lige, jeg vil pinde lidt i det.
Ja. Men må jeg så også sådan sige, fordi det vi så har gjort, måske en lille smule anderledes end tidligere repræsentantskaber, det er, altså dels er der den her vision. Det næste, det er så at sige, hvis vi skal prøve på at få den her vision virkelig gjort, så bliver vi nødt til at sætte os ned og lave det, der populært sagt i dag hedder en gameplan. Det vil sige,
handlingsplan.
Ja, hvad skal vi lave fra 1. april 2009 til 1. april 2010? Og der har vi faktisk gjort det, at vi har sat mål op for hver enkelt repræsentant og sagt, det her, det skal du lave i det første halvår, det skal du lave i det næste halvår. Og det er i virkeligheden en større forpligtelse, end det har været tidligere. Fordi lige pludselig skal man sige, jamen hvad står der i planen? Hvad er det, du skal gøre her? Og har du gjort det? Og nogle af de ting, som vi for eksempel har lagt i den her plan, bare for at give lidt, lytterne lidt oplysninger. I morgen, den 11. juni, der som en af de ønsker, som vi havde i planen, det var at aktivere de unge. I morgen, den 11. juni, der er der et arrangement i Café Den Blå Time, hvor vi har bedt en hel bunke unge mennesker via Facebook om at komme og fortælle os, hvad er det for nogle arrangementer. Det er ikke sådan, at Mosaisk Trosamfund skal lave et arrangement for de unge, men vi skal give mulighederne, vi skal facilitere mulighederne for det. Og det er for eksempel et af de mål, som vi har stillet op. Om ugen efter, der har vi inviteret alle de jødiske foreninger, der rører sig i det jødiske samfund, for at sige til dem, hvad kan vi gøre for at koordinere, hvad kan vi gøre for at skabe yderligere aktivitet. Hvad kan vi gøre for, at vi får måske hjertet lidt til at arbejde sammen, så vi kan skabe endnu bedre arrangementer for vores medlemmer og for dem, der er rundt om vores medlemmer, altså den jødiske verden, vi lever i Danmark.
Fint. Jeg vil følge op på det her. Når der er gået et halvt års tid, så inviterer jeg dig ned her igen, og så kan du få lov at fortælle, om det lykkes.
Ja, jeg vil
sige, at de mange rum, og ja, om du har...
Jeg vil sige på den måde, og det synes jeg i virkeligheden, det, hvis du læser artiklen for jødisk orientering, så vil du se, at det interview, der var, at jeg siger, at hvis ikke vi har gennemført nogen af de ting, hvis ikke vi ser en ændring per 1. april 2010, jamen så har du ikke det repræsentantskab, som du har i dag.
Så går jeg.
Så må man sige, så er det bare ikke os.
Så er I ikke lykkes.
Så er vi ikke lykkes, nej.
Okay. Hvis jeg nu lige pinder lidt i det, så står der, at vi skal sikre, at både medlemmer og ikke-medlemmer har det godt i forhold til mosaisk trosamfund. Mener du dermed, at det er den ikke-jødiske part i et parforhold, eller hvordan? Hvad mener du?
Jamen, det kan jeg sagtens forklare dig. For det første må vi jo konstatere, at de 2050 medlemmer, som vi har cirka af mosaisk trosamfund, jo ikke udgør den udtømmende del af dem, der kunne være medlemmer af mosaisk trosamfund.
Der er en del flere i hvert fald.
Ja, det er den ene gruppe. Den anden gruppe, det er dem, der på den ene eller på den anden måde har et samhørighedsforhold til det, vi vil kalde det jødiske samfund.
Eller måske er jøder, men ikke er medlem af mosaisk trosamfund. Ja. Der er mange, der er de unge især, der måske ikke i dag er medlem af mosaisk trosamfund, som dybt i deres hjerter føler sig som jøder. Ja. Men i kraft af et parforhold med ikke-jøder, eller hvad ved jeg, ikke er medlem af mosaisk trosamfund.
Der er også, og det har jeg så observeret her i den senere tid, der er mange, der har været hen og sige til mig, jeg synes, du skulle tage og ringe til den og den og den person, som har meldt sig ud for nogle år siden. Når man så gør det, så siger vedkommende, hvor er jeg glad for, at du har ringet. Jeg har faktisk ventet lidt på det. Jamen, jeg melder mig ind. Det, jeg vil sige, det er jo selvfølgelig en lidt stor opgave at skulle ringe til alle, men jeg vil sige en ting. Vi vil gå i gang med et projekt, hvor vi vil prøve på at tage fat i nogle af dem, der har meldt sig ud i de sidste år, mange år. Og dem vil vi dels skrive direkte til, men vi vil også gøre noget andet, som jeg synes i virkeligheden er meget væsentligt, og som jeg også håber, at lytterne vil lytte til. I forbindelse med det seneste delegerforsamlingsmøde, som fandt sted den 26. maj, der inviterede vi alle medlemmer til et formøde mellem 5 og 6, hvor vi sagde til dem, vil I ikke godt komme og lytte lidt til, hvornår, til hvad der sker i mosaisk trosamfund. Der mødte nogen op, der kunne være mødt rigtig mange flere op. Og vi gentager det. Vi vil nu fra nu af lave det sådan, at hver gang vi holder delegerforsamlingsmøder, det gør vi 4 gange om året, så inviterer vi til en time før til medlemmerne. De kan bare komme, og de kan stille spørgsmål, de kan komme med bemærkninger. Også de potentielle medlemmer. Mm-hmm. Det vi meget gerne vil, det er at give den åbenhed, og sådan at informationen og flowet, den kommer ud til medlemmerne. Mm-hmm. Fordi det, som du siger lidt til mig, det er, og det som vi har snakket om før det her interview, det er, medlemmerne ved ikke rigtigt, hvad der sker, osv. Og det er noget, som vi selvfølgelig skal forholde os til. For eksempel, sker der noget, er der aktiviteter i det jødiske samfund? Og der må man sige, der er så mange aktiviteter. Der er nærmest aktiviteter hver eneste dag. Og der, hvor man kan finde ud af, om der er aktiviteter, er for eksempel at gå ind på Mosaisk Trosamfunds hjemmeside, mosaiske.dk, og se, hvad er der af aktiviteter. Og det vil blive endnu bedre, når vi får en aktivitetskalender og det her samarbejde med foreningerne.
Ja, for så gælder det alle foreninger.
Ja.
En given situation. Jeg kan give dig et godt tip. Jeg er medlem i bestyrelsen af den danske Israelindsamling. Og vi lavede et par canvasdage. Vi vil jo gerne have nogle medlemmer. Så vi lavede to aftener, hvor vi sad 3 personer hver aften og ringede til 100 mennesker. Og de 99 sagde ja tak til at blive medlemmer af den danske Israelindsamling. Ja. Så fra 300 blev vi 400, og ringene har bredt sig i vandet, så nu er vi oppe omkring 460-70 medlemmer af den danske Israelindsamling. Det vil sige, de kan godt betale, og de blev nemlig, man kunne næsten ikke slippe fra. Nogle af de mennesker, der ikke havde været i kontakt med det her i mange år, de var ikke til at slippe fra. Ja. Altså, de snakkede i 10 minutter, ikke? Og der tror jeg virkelig, at man kan gøre en indsats for at få medlemmer ind igen. Nogle af de mennesker, som måske har været medlemmer engang.
Ja, og hvor der er kommet en lille knast på vejen, som har gjort, at man har meldt sig ud. Ikke?
Der har været mange diskussioner. Så har det været kontoret, og så har det været formanden, og så har det været den og den og den.
Der er mange.
Der er alle mulige undskyldninger for det. Ja. Jeg vil også gerne lige høre lidt om, når vi nu snakker om 2050 medlemmer, det du sagde, 2050 medlemmer. Man hører jo ud omkring, at medlemmerne, altså at vi har medlemsfrafald. Altså at næsten hver dag er der en, der melder sig ud. Eller i hvert fald, vi bliver en mindre hver dag.
Nej,
er det rigtigt, eller er det bare en and?
Da vi havde det her delegerforsamlingsmøde den 26. maj, der lavede jeg det, der hedder en orientering for formanden. Det er altså en mobbedreng på en
10-15.
Nej, det skal jeg nok være med. Nej, det skal jeg nok være med. Men der som et nyt punkt, ud over det andet nye punkt, som hedder antisemitiske ting, der er sket, så var der faktisk også en redegørelse for, hvordan det er gået med medlemmerne. Og i den periode, som altså er...
Altså den sande... Ja. Den sande, de sande tal, simpelthen.
Ja, og der kan du ud af det her se, at der i denne her periode, altså fra 1. januar 2008 til 26. maj 2009, der var der 22 indmeldte og 23 udmeldte og 18, der var afgået ved døden.
Ja, og så er det i hvert fald ikke udmeldelse, det drejer sig om, men så er der jo dødsfald.
Ja.
Og man kan sige, netto-problematikken er jo stadigvæk den samme, ja, at vi bliver et mindre antal medlemmer hvert år, hvis ikke vi gør noget ekstraordinært, ja, for at skaffe nogle af dem, der er jødiske i Danmark, men som ikke er medlem af Mosaisk Trossamfund. Ja. Hvor mange tror du, det er?
Jeg ved det ikke, og jeg vil sige på en måde, som måske kan virke lidt underligt, når man spørger en foreningsformand. Jeg tror, at vi skal være meget aktive med at rette henvendelse til folk, der har meldt sig ud, eller folk, som ikke har været meldt ind. Men jeg tror, det er lige så vigtigt, om ikke endnu mere vigtigt, at vi også viser de ændringer. Fordi det her handler ikke bare om at sælge biler. Nej. Det handler også om at vise, at der blæser nogle nye vinde, som gør, at folk de føler, at det her, det vil vi faktisk gerne være med til.
Altså man kan jo sige med, at det kan godt ligne bilbranchen lidt i Amerika. General Motors, de har altid bygget kæmpe biler, ikke?
Ja, ja.
Altså med olieprisens himmelflugt, så har man jo ikke råd til at køre de der biler mere. Og man kan sige, at i dag har man så opfundet det vise sten, som vi har opfundet for længe siden i Europa, ikke? Og i Japan, og hvor ved jeg, at det skal være små biler. På samme måde skal I jo, nu med de mange rum og alt det der, jeg tror virkelig på ideen, hvis det kan gennemføres, og folk ikke er små konger alle sammen, ikke?
Ja, ja, men det er jo de udfordringer, som vi har. Og jeg vil også gerne sige en anden ting, som, fordi det er også en del af de her tal. Det er jo, at det er uundgåeligt, at vores måske mere religiøse, eller mere, vores unge mennesker, som måske fatter særlig kærlighed til Israel, er det jo ikke unaturligt for en ung dansk jøde at sige, fremtiden ligger ikke her i Danmark, men det ligger for eksempel i Israel. Og det må vi jo konstatere, at det er også en virkelighed, som vi ikke agter at kæmpe imod, og som vi ikke skal kæmpe imod, men vi må bare håbe, at vi så ind imellem kan trække nogle af dem hjem, og måske forrette sådan en værnepligt over for det dansk-jødiske samfund, og sige, måske kan I hjælpe os lidt her, og hjælpe os lidt der, ikke?
Hvis du skulle fastlægge en målsætning for medlemstallet om 5 år, en målsætning for, hvordan det skulle se ud om 5 år, med det mente, du lige har nævnt. Altså, selvfølgelig en canvas eller en reaktion over for dem, der ikke er medlemmer på en positiv måde, men samtidig med en viden om, at der selvfølgelig er en afgang. Tror du, en fastholdelse af medlemstallet er en mulighed om 5 år?
Jamen, det vil jeg bestemt sige. Det vil jeg da håbe. Jeg vil sige, at noget af det, som nok påvirker allermest, og som jeg mærker påvirker, navnlig også de unge, det er efterdønningerne af mellemøstlige konflikter. Det påvirker enormt vores unge. Vi ser unge, som måske er blevet fyldt lidt for meget op efter en Karolineskoletid, og som fortsætter i gymnasiet, og måske godt vil se noget andet end det centraljødiske. Lige pludselig opleve, at de kommer i miljøer, som er meget anti-israelske og i visse tilfælde, ikke så få tilfælde, direkte anti-jødiske. Og det betyder lige pludselig, at man får sådan et wake-up call om, hvad er det, der foregår omkring en.
Og så vælger man den sikre vej, det er ikke at være med det måske.
Nej, jeg tror faktisk, man vælger det andet. Man bliver måske, som identiteten som jøde bliver stærkere, end den har været før. Så jeg tror, altså jeg vil da sige, det er da en ambition, og en positiv ambition at sige, at vi med den demografi, hvor vi har mange ældre, at hvis vi om 5 år kan være nogenlunde det samme antal, som vi er i dag, vil det være, efter min opfattelse,
en ganske flot. Ja. Okay. Vi skal have lidt musik, inden vi lige går over til lidt økonomi.
Ben Yochid
Ja, Finn, vi er jo stadigvæk i dialog omkring det nye MT, som jeg vil kalde det.
Ej.
Nemlig det nye MT med dig i spidsen.
Ja, okay.
Fordi du siger jo også noget andet. Du siger faktisk flere gange ikke det mosaiske trosamfund, du siger det jødiske samfund i Danmark. Eller noget i den retning.
Ja.
Det er også det, du gerne vil have, det skal hedde i fremtiden, ikke?
For mig at se, er navnet ikke det afgørende, men i virkeligheden det, det signalerer. Og man kan sige, at mosaisk trosamfund, tankestreg, det jødiske samfund i Danmark signalerer sådan set meget godt det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have noget af traditionen, men vi vil også gerne være det, som vi er, nemlig det jødiske samfund i Danmark.
Ja, og det med alle de her rum, du nævnte, det passer jo også meget, for et trossamfund er jo en kirke, næsten.
Det er en del af, ja, af det religiøse.
Ja, ikke? Ja. Men hvorimod det jødiske samfund, det bevæger sig ud i alle.
Det er meget mere end det, ikke?
Ja. Nå, men vi skal jo videre, fordi vi har jo ikke altid i aften til dig. Vi har jo også Janne Laursen fra Det Jødiske Museum, så det er jo en spændende aften for lytterne, må man sige. Jeg vil bare lige kort ind på, der har været driftsunderskud i MT i mange år.
Ja.
I al den tid, jeg kan huske. Og jeg undrer mig tit over, hvordan man finansierer et sådan driftsunderskud hvert år.
Ja.
Hvis man havde en virksomhed, der hvert år har 900.000 i forhold til en omsætning på, hvor meget, var det, sagde du,
17,4 millioner.
Men der har vi også været op på 10% i underskud. Ja. 1,6, ja. 1,5, da jeg sad i delegeretforsamlingen. Nu er det nede omkring de der 700.000, ikke? Hvordan bærer man sig med at finansiere det? Og tror du, at der kommer en ændring i forhold til det i fremtiden? Eller vil du medvirke til det?
Jamen, vi har sådan set allerede taget fat på det. Fordi i 2007, som var sådan et forfærdeligt år, fordi vi jo fraflyttede, eller vi fik det gamle Meyers Minde tilbage, som var meget dyrt for os at bare have kørende, om jeg så må sige, så røg vi ud med et ganske stort underskud. Og der sagde vi, det gamle repræsentantskab, som er konfirmeret af det nye repræsentantskab, det kan vi ikke leve med. Vi bliver nødt til at lave en treårsplan, der hedder, at i 2008 skal det være et væsentligt mindre underskud. I 2009 skal vi ned på under en halv million kroner i underskud, og i 2010 skal vi i nul. Og det er faktisk indtil videre lykkedes. I 2008, der havde vi et underskud på 737.000, og vi stiler mod et underskud i størrelsesordenen
400.000.
Ja, 400.000 i 2009, og så går vi i 2010 i nul. Og det du så spørger om, fordi det er det, jeg virkelig synes er det mest interessante i det, du siger. Fordi det du siger, det er, hvordan vi, hvis det her var en virksomhed, og så videre, og så videre. Men hvis det her var en virksomhed, så fjernede vi jo bare en aktivitet. Fordi det regnskab for 2008, som vi har sendt og prøvet på at gøre en lille smule nemmere at forstå ved at sende det ud til vores medlemmer, hvor vi fortæller, hvad er det, vi har fået for pengene, der kan man jo se, at vi har forskellige aktiviteter i gang. Et eksempel er, at vi bruger næsten 2 millioner kroner på Karolineskolen i støttemidler, direkte støttemidler til Karolineskolen om året. Og det er jo klart, at hvis man har et underskud på 737.000, så kunne vi jo fjerne det underskud ved at tage de 737.000 derfra, eller fra de øvrige børne- og ungdomsaktiviteter, eller fra kulturaktiviteter osv. osv. Så det, jeg gerne vil have, det er, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig økonomi, der gerne skal være i nul. Men vi skal samtidig forstå, at det Mosaisk Trossamfund laver, det er i virkeligheden et aktivitetsregnskab. Et regnskab, der fortæller, hvad er det for nogle aktiviteter, vi er facilitatorer for? Hvad er det, vi skaber? Hvad er det, medlemmerne får ind ad døren? De får for eksempel et goldbær ind ad døren, som vi har været med til at støtte. De får et jødisk orientering, som koster penge, osv. osv. Så i stedet for at se isoleret på det, som om det er en virksomhed, så se også på det som en aktivitet.
Ja, det er jeg klar over.
Ja.
Men hvis jeg nu tænker på, at der er et underskud, nu er det jo flot, hvis det her bliver virkelighed, så er det jo første gang i den tid, jeg kan huske, at det måske er det, for 20-30 år siden, ja, har det nok været okay, men så synes jeg, det er et fantastisk mål, I har sat jer, og hvis I når det, så er det meget, meget flot. Men hvis det nu ikke nås, så kunne man jo forestille sig, selvom det ikke er en virksomhed, at om 10-15 år, så lukker og slukker den sidste mand, for så er der ikke flere penge i kassen.
Ja, men så vil jeg så sige, at så enkelt er det ikke. Altså, at vores regnskab for 2008, der kan man se, at vi har sat aktiviteter i gang for 17,5 millioner kroner. Cirka halvdelen, det er medlemskontingenterne.
Og der tror folk, at det er meget mere.
Ja, og jeg vil gerne sige til de medlemmer, som ikke har lavet forpligtelseserklæringer, få nu lavet en. Ja. Der er så mange penge at spare for den enkelte i skat, sådan at man faktisk kommer til at betale mindre end kirkeskat, hvis man var medlem af Folkekirken.
Ja. Så det er den opfordring, jeg er hermed givet.
Ja.
Bare ring ind til det Mosaiske Trossamfund og få en forpligtelse.
Lige præcis. Hvis vi så tager den anden del, som jo består af statsligt tilskud, tips og lottomidler osv., og legatet, for vi har jo fælles legatfonden, som er en ganske betydelig fond, så har vi faktisk til dels råd til også at drifte et underskud, men det er ikke et mål i sig selv. Derudover så er vi jo i gang med nogle byggeplaner, som du selv var inde på, ja, og de kommer jo blandt andet, og de kan realiseres ved, at vi rent faktisk solgte Ny Kongensgade 6 på det absolut bedste tidspunkt. Ja. Så vi har faktisk penge i banken til og putte penge ind i byggeprojektet.
Ja, og byggeprojektet vil være lidt billigere nu, måske fordi tiden er, som det er. Men det vil vi vide,
når vi er færdige.
Vi skal faktisk til at slutte. Der var utrolig meget andet, jeg ville have spurgt om. Gerne noget om antisemitismen i Danmark, og der er vist blevet vedtaget noget her i Folketinget omkring de her ting. Jeg vil invitere dig herned endnu en gang meget snart, så vi ligesom får den næste halve time, eller hele time, hvor vi tager fat i nogle af de der hvad jeg kalder bløde ting, nogle af de ting, der ikke har noget med Mosaisk Trossamfund som sådan at gøre, men som er affødt af, at du er blevet formand.
Jeg vil med glæde komme. Jeg vil bare sige til medlemmerne, kom nu den 10. september, som er det næste medlemsmøde, fra klokken 18 til klokken 19 i Ny Kongensgade 6.
Hvad handler det om?
Jamen, det vil igen være et orienteringsmøde om, hvad er det, der foregår i Mosaisk Trossamfund, og derefter er der et almindeligt delegerforsamlingsmøde.
Her med den her opfordring, den er givet, og jeg i Radio Shalom, og vi i Radio Shalom bakker selvfølgelig op om den. Tak, Finn, for nu. Vi glæder os til at se dig og høre dig igen.
נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה
כולם מחפש את האופק כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אל לפני הגשם צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך או ילד כששקט אני יושבת במרפסת לנגן גינות געגוע או ילד תשתדל להגיע לכאן מהר ככה אני מבקשת בשקט בשקט כל מטוס שטס בשמיים כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אל לפני הגשם צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אל לפני הגשם צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך 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 תמיד יחכו לך
Meget apropos det jødiske museum og min snak med Janne Laursen, så kom vi til at tale om hedengangen tid, hvor vi havde sangkoret Hazumia, og vi kom til at snakke om All Stars og om muligheden for at etablere et stort jødisk kor i København i forbindelse med det jødiske museum. Og det tror jeg bliver til noget, så er der nogen, der kunne tænke sig at være med på et tidspunkt, eller eventuelt har evnen til at dirigere sådan et kontor, så lyder det, så må du meget gerne kontakte mig eller det jødiske museum. Lad os snakke om det. Det kunne være en spændende idé. Det har jeg vel i hvert fald gerne selv deltage, hvis det var. Så alle sangglade mennesker kommer op af stolene. Og så synes jeg da lige her på falderæbet, jeg ved ikke om der er andre, der har fortalt lidt om det, men vi havde jo her for ganske nylig, nemlig den 29. og 30. Maj, der havde vi Shavuot, Shavuos, og hvad er Shavuot egentlig? Hvad er det, det markerer? Det skal jeg fortælle jer. Det var dengang, Gud gav Toraen til hele det jødiske folk for 3309 år siden. På hebraisk betyder ordet Shavuot uger, og står for de syv uger, gennem hvilke det jødiske folk forberedte sig til modtagelsen af Toraen. Gennem denne periode befriede de sig fra slaveriets bånd og blev en hellig nation parat til at stå foran Gud. Modtagelsen af Toraen var en langtrækkende begivenhed, der berørte essensen i den jødiske sjæl dengang og til alle tider. Vore viser har sammenlignet med et bryllup mellem Gud og det jødiske folk. Han blev vores Gud, og vi accepterede ansvaret for dette enestående forhold. Toraen indeholder som ægteskabskontrakt betingelserne for dette forhold. Det er skik at dekorere sit hjem med blomster for at mindes de blomster, som sprang ud på Sinai-bjerget, da Toraen blev givet. En anden dejlig skik er at spise mælkeprodukter på denne helligdag. Shavuot er et passende tidspunkt til igen at vie os til vores værdifulde arv. Mange lægger vægt på at deltage i Torah-læsningen sammen med alle medlemmer i familien, unge som gamle. Så husk det til næste år, formodentlig i maj eller begyndelsen af juni.
אוויר הרים צלול כיין, בריח אורנים, נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה.
Ah.
vidunderlig plade med Nomi Shimmer, Jerusalem, Shelter Half. Jeg vil gerne på vegne af mig, Bjarne Krasnik, og Marcel Jussari sige tak for i aften. Og endnu en gang fortæller jeg, at vi jo sender hver dag i ugen, mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 18.30 til 20, torsdag fra 18.30 til 20, lørdag fra 22 til 24, og søndag fra 10 til 12, og søndag igen kl. 16 til 20 på Ivrit. Og husk, at der er genudsendelser på søndag, formodentlig også dette program. Tak for i aften.